podcast fra E24.
Hei, kjære lytter. Voksenpoeng har blitt til toppmøte, og du kan høre alle episodene I Podme-appen, hvor podcasten vår bor nå. Hvis du abonnerer på E24+, eller noen annen skipsstedavis, så får du gratis bruker ut august. Så gå inn på e24.no/podme og registrer din bruker I dag.
Ja, kanskje kjempe litt mot den der litt sånn det skurkeaktige rykte, det grisefjes som røyker sigar med penger bak ørene på en måte.
Ukens gjest startet karrieren som journalist og senere redaktør før hun gikk over I musikkbransjen. I dag hun manager for flere av Norges største artister gjennom sitt eget selskap Little Big Sister. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne I E24, og velkommen I studio Silje Borgan.
Tusen takk.
Du klar for tre kjappe voksenpoeng-spørsmål?
Sånn passe, kjør.
Hva det beste du har gjort for karrieren?
Det å si ja. Si ja også når man litt usikker, når det føles som å ta seg litt vann over hodet, liksom. Men å si ja til ting har nok ført meg hit.
Hva det beste du har investert penger I?
Å eie selskapet mitt alene.
Hva det verste du har investert penger I, da?
Sånne meditasjonsapper. De bruker jeg aldri.
Har du prøvd?
Nei, jeg har ikke åpnet de. Jeg har lastet ned masse.
Så du skal, en dag skal du begynne å meditere?
Absolutt.
Men Silje, du begynte jo altså som journalist, og da lurer jeg på, vil du alltid bli det? Eller hadde du en annen plan?
Jeg har en mor som forsvarsadvokat, og jeg kjente nok en stund på at det skulle jeg også bli. Vi like på mye, men også ganske forskjellige. Og I løpet av videregående så merket jeg at skriving var det som tiltrakk meg mest. Skrev litt I lokalavisen på Nesodden. Har vært glad I å kommunisere og skape med å skrive. Da. Så det gikk veldig raskt. Det var vel I løpet av første på videregående at jeg endte med at advokat ikke, eller at jusstudiet ikke føltes så tiltalende, men at jeg ble mer gira på å bli journalist da.
Og da ble det ble journaliststudier, fullførte du egentlig? Jeg sjekket ut CV'en din, så stod det bare at du hadde studert journalistikk, men ikke fullført, som jo gjelder mange.
Ah, ja. Hvor CV'en min?
nei, det litt nei, overalt på Wikipedia blant annet.
Ja, ikke sant? Nei, jeg gikk... Jeg kom akkurat ikke inn på journalisthøyskolen, men jeg følte jeg hadde så dårlig tid, for jeg ville bare ut I arbeidslivet når videregående var ferdig. Så jeg tok journalistikk på det som da het MI, som nå campus eller kreative fagskole. Eller,
Høyskolen Kristiania, tror jeg faktisk det nå.
Ikke sant. Ja. Og det var 2 år. Og den var bare 2 år da, så jeg fullførte I hvert fall de 2 årene, men jeg var nok ikke den beste studenten, for jeg konsa litt mer på å frilanse for Spirit, for eksempel, som jeg senere fikk jobb I.
Ja, det høres ut som en grei karrierevei det.
Ja, så jeg hadde litt sånn øynene på målet der da, men kjøpte ikke alle pensumbøkene og sånn. Jeg var ikke noen superstudent, men jeg hadde liksom en plan. Så det var fint å gjøre de studiene. Men jeg har jo da bare studert 2 år, så jeg føler meg jo litt sånn... jeg litt sånn selvlært.
Det gikk jo ganske bra, da.
Det gikk bra.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yeah.
Hvordan kom du deg inn I Spirit da? Altså, det, eksisterer det fortsatt?
Nei.
Nei.
Dessverre. Gratis magasiner. Det var jo liksom en jungel av det før, da jeg var ung. Men, men det, har ikke, det ble vanskeligere med distribusjon og finansiering via reklame. Og, ja. Det ble tøft å stå imot markedskreftene som skulle dirigere hva man skulle skrive om og sånn. Så etter hvert så ble jo mye ting, det ble jo bare content marketing etter hvert,
ja.
Så det var vanskelig å ha sånn eller journalistiske fristilte magasiner da, som var gratis. Men nei, det var jeg leste det I kantina på videregående og syntes det var gøy. Det handlet jo om musikk og populærkultur, så jeg sendte rett og slett en mail dit og spurte om jeg kunne få være med.
Ja.
Og da mailet jeg med Anne Gunn Halvorsen, som jo en som jeg ser veldig opp til den dag I dag, forfatter og journalist og alt mulig. Så hun og jeg fikk en god tone, og jeg sendte ideer til henne hver gang jeg kom på noe, og så fikk jeg lage det, hvis det var bra nok. Og så ja, havnet jeg litt inn I det miljøet der, og var en naturlig person å gå til når de etter hvert trengte folk fast da. Mm.
Gøy, og få liksom bare skli rett inn I fast jobb ganske fort.
Ja, det var en sånn liten, jeg studerte jo, og så den første jobben jeg fikk fast etter studiene var faktisk I hjemme Mortensen sin interaktiv avdeling. Det var det året I, var det 2008 eller 2007, at alle magasinene skulle digitaliseres. Alle bladene skulle få en .no.
Ja.
Så jeg jobbet med sånn digitalisering av stoff og alle de nettsidene som lå der. Og så fikk jeg jobb I TV2, nettavisen, som det het da. Som nettjeger.
Nå, hva det?
Nei, det har du sett Lisbeth Salander... Neida.
Ble hacker?
Nei, det på en måte... Det var en fiffig titel på... det var vel litt sånn I tiden å skulle ha det. Oppgaven min var på en måte å gjøre den webbaserte researchen eller journalistikken til den andre journalistikken, som høres rart ut I dag. Men det var sånn, hvis det hadde skjedd noe, hvis det hadde vært et jordskjelv et sted, jeg skulle finne de riktige webkameraene, eller den riktige... Det var mye sånn graving da. Ting som på en måte skjedde på internett. Så jeg var en add-on for veldig mange som drev med større graveprosjekter eller journalistprosjekter. Som en sånn liten nettekspert I hjørnet, liksom. Som vel handlet kanskje mest om at jeg var den yngste, og syntes det var gøy med internett, og hadde koda HTML på ungdomsskolen, liksom. Men, ja. Og så trengte Spirit folk, så da sa jeg opp I nettavisen for å jobbe der.
Da var det glede I stua, eller?
Ja, det var veldig gøy å få lov til å jobbe med å skrive for ungdom, da, om musikk og film og spill og alt som gøy på heltid. Det føltes veldig luksuriøst, og ikke minst som en sånn slags, ja, en måloppnåelse, da.
Mm.
Å jobbe I det bladet som jeg likte å lese selv. Ja.
Og så rykket du jo ganske raskt opp til redaktør.
Mm.
Det var ikke mange årene det.
Nei, det var vel ganske raskt. Jeg har ikke den tidslinja helt soleklart I hodet mitt, men det var jo konstituert redaktør da jeg startet etter Anne Gunn, fordi hun fikk jobb I Dagbladet Fredag, tror jeg. Så tok jeg over da noen måneder senere, og så var jeg redaktør da frem til du, nå har jeg ikke disse årstallene det veldig det burde jeg hatt foran meg men jeg anså på en måte jeg merket når tiden min begynte å renne ut der jeg tok jo på en måte tok et valg om å slutte etter hvert da. Litt på grunn av det jeg snakket om i starten, at det var vanskelig for et gratisblad som uansett ikke hadde inntekter basert på journalistikken å være fri da.
Og da gikk turen videre til?
Da gikk turen videre til Faro-journalen, som heller ikke eksisterer i dag, men det var altså et bransjemagasin for filmbransjen, musikkbransjen og spillbransjen. Og under film da også DVD. Det var på en måte fagbladet til alle som jobbet i kulissene, så dette var jo, jeg tror vel man kunne kjøpe det på Narvesen, men det ikke et blad som mannen i gata har noe forhold til, for det var på en måte et internt fagblad da, som kom ut hver uke i fysisk yes. format, som også føles ganske rart nå, på mange måter. Men, så det var på en måte å holde koll på tre bransjer som jobbet på litt forskjellige måter, men hadde noen felles tråder. Og da ble jeg på en måte kjent med disse bransjene litt fra innsiden, og møtte på en måte alle bakmenneskene i en bransje som jeg synes var veldig spennende da. Musikk har jo alltid vært en hobby, eller en, ja, musikk har alltid vært viktig for meg, sånn på et privat og personlig plan. Så det var veldig gøy å få et sånt vindu inn og kunne grave litt i hva som skjedde bak der. Ja.
Ja, så sånn du oppdaget at sånn, her kan det kanskje være noe jeg kan drive med.
Ja, jeg fikk en veldig sånn god og nysgjerrig følelse av å liksom stikke innom et plateselskap og hente noen CD-er, eller liksom egentlig hatt lyst til å stå på en scene eller gjøre noe foran noen, men jeg har hatt lyst til å være i nærheten av det. Så det var når man er liten og eller når man er barn og hører på musikk eller ser på filmer eller ser på TV-programmer, så ser man på en måte bare alle i front, og man har ikke så godt bilde på alt som skjer bak der. Men det var en sånn, ja, fikk en smakebit på hvordan det var å være bak, og da var det veldig tiltalende for meg, fordi jeg synes kulissene er gøy. og da jeg da sa opp i Faro-journalen etter hvert, så var jeg egentlig forberedt på å bare være frilanser og se litt hva som skjedde. Jeg hadde fått et lite bokoppdrag, som var å skrive en barnebok om Michael Jackson. Så jeg var litt sånn, ok, nå har jeg jobbet døgnet rundt siden studiene og videregående. Nå kan jeg ta det litt sånn det kommer. Men da ringte Bjørn Rogstad da, som var sjef i EMI på det tidspunktet, som nå er sjef i Universal. Og han var en av de jeg hadde blitt kjent med gjennom journalistikken da, og lurte på om jeg ikke skulle jobbe i EMI.
Gøy. Var du da, du er jo DJ også, sammen med Kristin Danke. Hva er det dere heter? Hotel?
Hotel. Det var navnet
på
bloggen vår i gamle dager. Så da ble det bare det når vi skulle DJ også.
Vi hadde en blogg?
Vi hadde en blogg.
Musikkblogg?
Ja, hovedsakelig musikk, ja. Bare litt sånn.
Bare for gøy?
Eller? Absolutt bare for gøy, og veldig lenge før blogg liksom ble noe, hvis du skjønner. Det var ikke blogg.no, det var Blogspot.
Ja, og så hadde du vel et radioprogram på et eller annet tidspunkt med...
Ja. Det var også med Kristine på P3. Det var på lørdager, sånn lørdagsforspill med Silje og Kristine. Fra 8 til 10.
Og det, når startet du å DJ? Det gjorde du mens du var journalist?
Hva var dette da? Det var vel høsten 2009 at vi begynte å snakke om at det hadde vært gøy, og så lånte vi noen platespillere og noen greier. Så rigget vi opp på kjøkkenbenken hjemme hos Kristine i gamle byen, og så begynte å øve litt. Jeg tror kanskje vi hadde vår første gig liksom januar 2010, Og så balla det veldig på seg, og så reiste vi jorda rundt, føltes det som da. Det var bare Norge. Men ja, DJ'a veldig mye i de årene der.
Ja.
Men alle disse tingene var ganske sånn parallelt. Liksom EMI. Jeg måtte slutte i P3 da jeg fikk jobb i EMI, fordi interessekonflikt. Men DJ'inga har egentlig bare fortsatt helt frem til covid, egentlig. Ja.
Men EMI, da, hva gjorde du der?
Da var jeg produktsjef for både litt norsk og litt internasjonalt repertoar. Og det betyr på norsk å bare være en slags prosjektleder og ha ansvar for å holde i alle trådene rundt en utgivelse med fokus på markedsføringen og liksom alt som skal skje rundt et slipp. Så da jobbet jeg med masse fine norske artister og et par internasjonale acts. Fikk jobbe med Susanne Sundfør, Lykke Li, Robin. Helt sånn drømmesituasjon for meg på det tidspunktet, og fortsatt å få lov til å være innom sånne superstjerner. Og ja, det var veldig, veldig fine år.
Er du sånn som blir starstruck? Jeg kan se for meg når man plutselig kommer inn som liksom ny i EMI og bare, ah, ok, her er Robin. Så hadde jeg blitt sånn. Men du var kanskje vant til det?
Ja, jeg blir starstruck. Jeg tror kanskje at det... Så jeg kan alltid... man ser det kanskje ikke alltid på meg. Så det er mer en sånn, jeg kan holde hodet kaldt og... Jeg går ikke i rygg, liksom, når jeg blir stalket. Men så det er... Og man blir kanskje litt vant til det. Men jeg tror litt av nøkkelen til for meg å ikke bli lei av jobben, er at jeg fortsatt blir det. Og at jeg ser veldig opp til alle artistene jeg jobber med, på forskjellige måter og av forskjellige grunner. Men at jeg har en sånn... barnlig lyst og glede knyttet til musikken og det de skaper hele tiden da. Og derfor vet jeg også veldig godt inni meg når et prosjekt ikke funker, eller jeg møter noen jeg kanskje ikke kan jobbe så bra med, at den der den gnisten jeg føler er viktig og gjør meg flink da.
Ja. Men da du tok denne jobben i EMI og liksom byttet bransje, var det sånn at du tenkte sånn, yes, det her kan jeg, og det her vet jeg hvordan jeg gjør? Eller hva tenkte du da du tok det steget?
Nei, jeg tenkte veldig langt fra det egentlig. Nesten helt motsatt. Jeg tenkte sånn, jeg er skikkelig god til å høre på musikk og lage spillelister og få folk til å danse på fest. Men det som skjer inni et plateselskap, jeg har ikke peiling, liksom. Og jeg turte heller ikke å... Jeg turte på en måte ikke å... spørre så mye, for jeg følte at jeg kom inn som en eller annen sånn de kjente meg jo litt fra før og hadde vært vant til at jeg var rundt omkring, og kanskje de tilla meg egenskaper som jeg ikke hadde, eller tenkte at jeg visste mer enn jeg gjorde. Men jeg hadde en ganske lang fase på EMI hvor jeg ikke, jeg var litt sånn, du, hva er produktsjef? Og da var det, skulle ta over for en som skulle slutte, og hun var bare sånn, nei, du må bare ha oversikt da, passe på budsjettene, holde i trådene. Og så var det sånn, ja, ok, så hvor finner jeg trådene? Eller sånn, hvor ligger de? Skal jeg lage trådene? Er de... så det var en ganske lang, og jeg er ikke så, kanskje spesielt på en ny arbeidsplass, så er jeg... setter meg ikke midt på lunsjbordet og luller i lunsjen på en måte. Jeg spiser over tastaturet og holder meg litt for meg selv, så det var jeg synes det var vanskelig å på en måte forstå jobben i starten, men jeg lata som helt til jeg skjønte det. Og det har jeg nok lært, liksom. Det er en sånn ting som jeg har blitt flinkere på, at nå spør jeg sånn, hæ? Jeg skjønner ikke. Og skjønner at det er liksom mer styrke i å spørre om hjelp enn det motsatte, da.
Men det funket akkurat der og da, og fake it till you make it?
Ja, jeg følte jeg fikk så mye tillit fra Bjørn, som var sjefen min, og de som jobbet rundt meg i EMI også. til at det var litt sånn, vi kunne prøve litt og feile litt. Og det var ingen... Ja, det var rett og slett et veldig fint selskap å jobbe i. Det var lave skuldre og litt sånn... Musikkbransjen er jo en gjeng med folk som liker å ha det gøy, og det er ikke alltid som, det er ikke så mye akademisk bakgrunn. Det er litt som Peter Pan-bransje da, på godt og vondt. Og ja, på det tidspunktet så var det... Vi var i en sånn brytningsfase fordi EMI var til salgs da, globalt, som gjorde at vi var litt sånn, vi følte oss som en underdog som bare hadde ting å vinne og ingenting å tape, for vi visste at selskapet skulle deles opp og selges etter hvert, som var en sånn stor global ting som lå der i horisonten, så vi fikk liksom lov til å være litt rakkerunger og bruke litt for mye penger på en showcase på Parkteatret og liksom, men nå ser jeg rollen utenifra, det å være produktsjef, og nå kunne jeg liksom, ja, nå vet jeg hva den innebærer, men jeg skjønte ingenting da.
Så du ville gjort det bedre i dag?
Altså, jeg ville vært en legendarisk produktsjef nå. Nå er jeg jo på en måte det, innimellom, fordi vi er litt sånn, vi gjør mange ting for få artister.
Så hvor, når dukket den ideen opp fra å liksom være produktsjef, som ikke helt vet hva produktsjef egentlig er, til å være sånn, nå kan jeg gjøre dette selv?
Nei, EMI ble jo solgt, og så til Warner. Så da ble EMI til Warner, det ble en ny organisasjon. Og så jobbet jeg jo da i, var vel cirka et år. Og så ble jeg gravid og gikk i permisjon. Jeg tenkte nok på det lenger enn jeg forsto, for da jeg hadde ikke vært så lenge i perm da jeg ble litt sånn det var noe med å være mamma også som gjorde meg litt sånn kanskje litt mer kravstor på hva jobben skulle være og hvordan den skulle være og hva den skulle gi meg, at jeg tenkte at shit, nå er det jo ekstra viktig at jeg har det gøy og har det bra, for nå skal jeg være livet til en skikkelig liten person. Og da begynte jeg å leke med tanken om å gjøre noe eget. Og da var jo ideen å være en slags produktsjef som var frilans, da, og jobbe på en måte. Da følte jeg meg jo... Følte at jeg kunne ganske mye, fordi jeg liksom hadde gått gradene, og så tenkte jeg, hva hvis jeg bare gjør dette for litt færre artister? Lekte jo også med tanken på manager, selv om det ikke var liksom hovedplanen min da. Manager i mine øyne på det tidspunktet var jo som regel en litt eldre mann, som kom innom og sa ja og nei, og hadde koll på pengene, og forstod liksom aldri helt. Det var en litt sånn mystisk rolle for meg. Og jeg tenkte nok også at jeg ikke var helt klar for det. Men en sånn slags... Et slags byrå da, som drev med å prosjektlede musikk og markedsføre musikk. Det var tanken.
Og da, når fikk du liksom sementert det? Når ble det sånn, ok, nå vet jeg skal gjøre dette, dette og dette, og så skal det hete dette?
Nei, det var en prosess som pågikk litt mens jeg var i permisjon. Og jeg snakket jo da med han som var tidligere manager for Karpe. Jeg visste at de holdt på med ny musikk. Så vi hadde jo litt dialog rundt det, og hva dette selskapet kunne være. Og så var det vel, jeg sa opp i Warner 3 måneder før permen min var ferdig, sånn at jeg da i første arbeidsdag etter perm begynte da i Little Big Sister, som var oktober 2015.
Hvordan var det å si opp mens du var i perm? Var det skummelt, eller?
Det var ikke så skummelt som det kanskje høres ut. Jeg føler jeg hadde en eller annen sånn trygghet inni meg om at jeg kan sikkert alltid søke jobb igjen hvis dette skjærer seg, men akkurat nå føles dette skikkelig riktig. Men det var jo mer sånn, min samboer på det tidspunktet måtte jo selvfølgelig være enig I det, og det jo en økonomisk risk I det og sånn, men jeg inngikk jo da avtaler med Karpe og Marit Larsen ganske fort, som gjorde at I hvert fall det første året så bra ut for meg da, at jeg visste at sånn, ok, jeg good I et år.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Her.
Hvordan landet du Karpa? Det var jo, eller en av de største, liksom de aller største norske artistene.
Ja, det jeg landet var jo en avtale om at jeg og etter hvert Trine da, som jeg har jobbet veldig tett med fra start, skulle markedsføre og promotere og prosjektlede det neste albumet deres.
Og det var Heisan Montebello?
Ja, ja. For det var ikke før I 2017 at jeg overtok som manager da. Så den første avtalen var jo handlet om egentlig å erstatte funksjonene til et plateselskap, som jeg da følte meg helt utlært på etter å ha sittet musestille på EM I en liten stund. Neida. Men det var en idé om å kunne gi dem det de trengte da. At de kunne beholde rettighetene og kontrollen på musikken selv. Og så kunne jeg og Trine levere resten av det de trengte da, til Karpe og Morten som var manager for dem på det tidspunktet. Og nei, hvordan gjorde jeg det? Det var jo, altså, jeg kjente jo Chirag og Magdi sånn halvveis fra før, fordi vi tilhørte en ikke så enorm gruppe I Oslo, men vi som likte å høre på hiphop på byen var ikke sånn dødsmange, og det var oversiktlig miljø på en måte, og så var det ikke så mange utsteder som spilte hiphop, fordi det... Ja, det en annen podcast. så vi hadde liksom hilst på hverandre, og jeg hadde også hatt møter med dem med EM I hatten på tidligere, og var veldig fan av dem, og hørte Glassgård I hjel I den lille bilen min på vei til Nes og den videregående, liksom. Så det var... Det var en kombinasjon av timing og skills og behov, etterspørsel og tilbud, liksom. Og jeg vet ikke, jeg presenterte litt den planen jeg da hadde for dem på et møte på en eller annen kafé på Majorstua, husker jeg. Og så sa de, den grei. Og så begynte vi.
Kult. Hvordan var følelsen da, når du skjønte at sånn, dette blir? Nå skal ikke jeg søke jobb, nå skal jeg i hvert fall få til dette her en stund. Nå kommer det til å renne inn nok penger til å overleve.
Det var veldig fint å bare begynne med et så stort prosjekt da. Men jeg kjente jo veldig raskt på det behovet for å, ok, men vi må jo ha noen flere kunder hvis dette skal gå rundt, og jeg skal få lønn, og Trine skal få lønn, og da må vi jo... Så det var en blanding av sånn, shit, dette gøy, men også, hvordan driver man butikk egentlig? Hvor mange kunder skal vi ha? Skal vi ha kontor? Eller du vet, det er veldig sånn... Det startet veldig fra scratch da.
Ja, startet på kjøkkenbenken.
Ja, og ganske sånn... hånd til munnen liksom, veldig da, de første årene. Men det var en god følelse, og det var kjemien med Karpe var veldig god fra start. Vi fikk jo også mye blest, fordi det var en litt utypisk setup da, at man bare så helt bort fra det tradisjonelle måten å bruke plateselskaper på, og kun brukte da distribusjonen de kunne tilby, og så kunne man hyre noen andre som gjorde det andre. Det var jo litt sånn, what? For mange.
Når skjønte du at liksom dette er ikke bare noe jeg skal liksom holde på med et år med dette prosjektet, men dette skal bli min greie. Dette er et selskap som er levedyktig.
På en måte så er jeg jo fortsatt litt der. Jeg føler meg fortsatt i en eller annen startfase, fordi det er også fordi det åpenbare covid-monsteret selvfølgelig satt en liten sånn stopper for ting i litt lang tid, og vi kjenner fortsatt på etterdønningen av det. Men nei, jeg tror ikke jeg har ikke kommet til det punktet hvor det er sånn, nå er det lett, nå er det, dette er good. Fordi man prøver og feiler når det gjelder samarbeidspartnere, man prøver og feiler når det gjelder ansettelser. Du vet, det er en veldig sånn, vi har ikke noen investor, vi har aldri hatt det. Så vi er veldig, og akkurat nå så lever vi da hovedsakelig av managementinntekter, fordi vi... Nå hoppet jeg til det da, men vi er jo ikke lenger hovedsakelig et promobyrå. Vi er et management som manager store, fantastiske norske artister. Og også noen kommende stjerner, altså som er på i en annen fase da. Og det er en forretningsmodell som er skjør, og den følger jo suksessen til artister da. Som går opp og ned, og som går i sykluser. Jeg føler fremdeles at jeg driver og utvikler selskapet sammen med de som jeg jobber med. Nå er vi fire ansatte. Så det er fortsatt en sånn... Jeg føler meg fortsatt i den oppoverbakken, på godt og vondt, da. Som er at vi skal et sted. Jeg vet at det er bruk for oss. Vi er helt rå, men det er en komplisert... modell, på en måte.
Liker du å være i den fasen, eller er det sånn at du håper at en dag skal dere komme til en sånn skikkelig stabil forretningsmodell som er litt sånn litt kjedelig, men også litt avslappende?
Jeg stiller liksom ganske høye krav til det med å ha det gøy og hyggelig og fint på jobb. Altså, jeg kan jobbe masse, men det må være gøy. Hvis ikke, så er det helt uaktuelt, på en måte. Og det gjør jo også da at det er sikkert mange oppdrag vi kunne tatt som hadde gitt oss masse penger, men mindre sjel. Og så er det sikkert ting vi kunne gjort som hadde, du vet, snarveier til å få inn cash eller til å jobbe mindre og tjene mer, men jeg har ikke trua på sånne quick fixer da. Så akkurat nå så handler det mest om å bare jobbe så godt vi kan med de kundene vi har, og samtidig innenfor de kundene og innenfor de prosjektene vi har utvikle nye muligheter. Og ja, egentlig bare... Jeg er sånn ekte inspirert av å dyrke det manageryrket som jeg plutselig har fått, da. Og gjøre det til noe annet. Og noe... ja, noe litt mer sånn, noe litt mer solid. Jeg vil ha et fagmiljø. Jeg har lyst til å, jeg har lyst til at musikkbransjen skal bli liksom et finere og bedre og tryggere sted å være for kvinner og for menn I alle aldre, og at det skal være en bransje som profesjonaliseres, og som ikke kanskje bare Peter Pan og skurker og cowboyer, men som et et sunt og trygt sted å jobbe I, da. Jeg har jo, det jo en sånn, det jo en ting også at jeg var en av tre damer I EMI da jeg startet der, I et stort selskap, og at jeg, jeg anser det også litt som min plikt, da, å kanskje være et forbilde for andre som ikke menn, som har lyst til å drive som manager I fremtiden. Eller å via den posisjonen jeg har kunne trekke frem flere kvinner som kan jobbe I kulissene, eller på scenen for den saks skyld. Det en generell jobb og et lass man må dra sammen, hele bransjen. Men ja, det ble et kjempelangt svar, men det så... ja, jeg vil selvfølgelig på et eller annet tidspunkt ha det kanskje litt roligere, eller mer stabilt. Det hadde vært deilig om covid ikke traff så hardt, at vi hadde masse reservemidler, og at... at det at live-inntektene forsvant ikke hadde noe å si, det hadde vært konge. Men sånn var det ikke. Og vi har lært veldig mye av denne pandemien, da. Vi har lært både hvor skjøre vi men også hvor viktig vi da.
Ja.
Så selv om jeg innimellom savner å jobbe I blomsterbutikk, som jeg har gjort, så venter jeg nok litt med å gå tilbake til det.
For da covid traff, da var det jo helt krise for nesten alle artister. Mm. Og så da selvfølgelig også for dere I kulissene.
Mm.
Hvordan var det da å sitte på et eget selskap og ikke trygt liksom digert globalt label?
Nei, det var litt... det var jo heftig, og så det ble jo ekstremt mye papirer og byråkrati, og plutselig skal man... det kjennes som om... staten og det politiske Norge har på en måte sett på musikkbransjen lenge og bedt oss om at kultur skal bli en næring, mens når vi ble en næring og pandemien kom, så var vi plutselig kultur. Det var litt den følelsen vi satt med, at vi var sånn der, her det så masse arbeidsplasser nå, det så mange som jobber rundt de som står på scenen. Og de som står på scenen driver også med næring. Det var en følelse av å bli litt sånn trubadurene I hjørnet, liksom. Sånn, de lager vel musikk uansett, for de må jo det, for de jo kunstnere. Eller den følelsen av at det vi driver med ikke ble tatt helt på alvor, var veldig tung, da. Pandemien og permitteringene, og det fikk oss jo til å se hvor skjøre vi faktisk var, da. Det var som å ha startet liksom en snøskuffefabrikk som var dritbra, og så sluttet det å snø. Bare sånn, ok. Fordi som management som jobber med live-artister, så live-inntekter kanskje 85% av inntektene. Så da sitter du der da.
Ja.
Og gnurer på noe streaming-penger og noe tono. Eller du vet, det er jo noen ting igjen, men de store dragerne som en festivalsommer eller en turné det liksom... Det noe helt annet.
Men gikk du I kjelleren da, eller var det bare sånn, ja vel, da får jeg sitte her på snøskuffene mine og vente på snøen?
jeg var jo da nesten høygravid når lockdown kom. Så jeg var på en måte på vei ut og skulle kose meg I en avslappende permisjon, nå som selskapet mitt gikk så bra. Så det var rar timing på alle måter. Vi vurderte aldri å liksom sette kroken på døra, men vi gikk I sånn innkjøpsstopp og permitteringer, og liksom, men selvfølgelig holde kontakt med artistene for å sjekke at de good. Det jo en ganske sånn psykisk påkjenning også, at jobben din forsvinner for alle dem, da.
Mm.
Og så alltid holde noen litt I jobb. altså passe på at vi permittert I en grad som gjør at vi kan gjøre den jobben som må gjøres.
Ja.
Passe på å hjelpe til med støttesøknadene og gjøre alt det som artistene plutselig trengte, som vi aldri hadde gjort før. Så nå, det vel først nå I høst, altså vi, nå som denne gjenåpningspressekonferansen var, det var vel da vi kanskje kjente på det, bare sånn, ah, shit. Det å endelig komme ut og slippe å ha sånn plan A, plan B, plan C, plan D på en konsert, og bare kunne være sånn, ok, nå kan vi faktisk lage en plan for den og den konserten I 2022, og vi vet hvor mange som kan komme dit.
Yay!
Og de kan stå nærme hverandre, eller ja. Vi har på en måte holdt litt pusten frem til nå I høst, egentlig.
Ja. Vi har jo en spalte I podcasten, tabbespalta. Og I din veldig innholdsrike karriere, hva den største tabben du har gjort?
Det et par ganger jeg ikke har stolt på meg selv, eller fulgt magefølelsen. Og det har vært skikkelig, skikkelig krise. Jeg skal ikke gå inn på hva det men for det flere ting, liksom. Men det en sånn, det så sykt lærepenge. Å ha en sånn litt dårlig følelse på noe, og så tenke sånn, ja, men det går seg til det vel. Gjør ikke det, vet.
Ja. Det liksom sånn inngått samarbeid som ikke var helt din greie?
Det kan være det, og så kan det være bare helt små ting, som liksom sånn, hvilken... altså det kan være nå ble det litt sånn nå må jeg passe på hva jeg sier ja, det kan være for eksempel det et ja. Samarbeid eller en kunde eller en, ja det å liksom prøve å dempe den indre stemmen som sånn dette burde du ikke, eller dette går ikke det tabbe det litt kjedelig tabbe da jeg har også liksom gjort sånne vanlige tabber som sånn videresende en mail hvor jeg har vært skikkelig sur på den jeg skal sende mailen til og så sende den til den personen
Ja, klassiker
det det mest smertefulle som finnes I det øyeblikket du forstår at du gjør det hvis jeg liksom kranglet med noen på en eller annen måte og så klarer å sende det litt sånn rolig til den jeg har kranglet med ja, det har sikkert alle gjort men det sånn Man får lyst til å flytte til et annet land og ikke ha internett.
Yep.
Ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du har vært I den bransjen her ganske lenge, og så nevnte du at det har vært litt sånn Peter Pan, og I mediene så har vi sett liksom at det litt sånn cowboy-stil, og VG har jo hatt noen saker om en manager I det siste, og Karpe har jo hatt flere stikk mot tidligere manager og labels I sine låter. Og så har det vært masse liksom problemer med at det bukkes for lite kvinnelige artister og så videre. Ser du noen forskjell I bransjen fra da du startet til nå, eller det liksom fortsatt ting som må skje?
Det fortsatt ting som må skje når det gjelder kjønnsbalanse og hvilke roller kvinner har, og hvilke roller de ikke har, som kanskje enda viktigere. Men det helt klart en bedring I liksom, refte at jeg var en av tre kvinner da jeg startet I EMI. Det samme selskapet nå vel 50-50, om ikke det om ikke det flere kvinner enn menn. Så det sånn, I alle disse apparatene som var ganske mannsdominerte før, så har det vært sånn markant bedring på 10 år I Oslo da. Akkurat nå så det kanskje noe av det mest mannsdominerte området yrkesmusikere og crew, altså alt, alle teknikerne og bandmedlemmene er fremdeles ganske mannstungt, så der er det sånn, men der handler det jo om representasjon og at, eller du vet at det er ikke noe som kan gå over natta, det er en sånn litt sånn sakte, kanskje sånn som i kulissene da, at menn ansetter menn, og menn tipser menn om menn, at det må komme kvinner inn i systemene noen ganger for at noen skal tenke seg om en ekstra gang, og kanskje sjekke, ja, du kjenner han, men jeg kjenner henne, og hun er jo faktisk ganske, det handler på en måte om, i denne bransjen, som er ganske sånn nettverksbasert, fordi det ikke er noen, det finnes jo en del skoler etter hvert som tar for seg noen deler av musikkbransjen hvis man vil jobbe her, men det er ikke en sånn, det er ikke som en jusstudie eller lege, eller det er ikke, du kan ikke ta en grad og så får du en jobb. Det stiller høyere krav til de som jobber i den. Vi som jobber i bransjen har mye større ansvar hver og en person, fordi vi er ikke det er ikke så mye fagorganisasjoner, eller rekrutteringen er ikke så kontrollert, liksom. Så det er tungt ansvar på alle som er i en maktposisjon i musikkbransjen, eller de som har muligheten til å rekruttere, eller velge noen, eller sette ut en jobb. Det er der det ligger, på en måte, da. Så det... Men det er en bevissthet, og alle bransjefestivalene, altså Bylarm, Bylvil Vest, det er definitivt et tema som er veldig velkomment. Det er ikke frowned upon å ta det opp eller snakke om det, men det er det å gjøre samtaler til praksis, eller faktisk ordne litt i egne rekker, da, som kanskje sitter litt ekstra langt inne for noen. Men vi er på god vei, men det er bare å fortsette å jobbe.
Ja. Hvordan jobber du med det? Du var jo inne på både dette med likestilling, men også liksom profesjonalisering av bransjen. Hvordan preger det din hverdag sånn på jobb?
Nei, det er jo... jeg ønsker jo på en måte å, først og fremst at... min lille arbeidsplass er et hyggelig sted å jobbe, og at vi tar liksom... For meg så har det vært litt viktig å sette fokus på å ta dette faget management på alvor, da. For det er jo et yrke som er nesten litt sånn mytisk, og kanskje ikke har det beste ryktet av mange grunner, og det er jo ikke alle... det finnes jo forskjellige representanter for det yrket, som på en måte er med på å danne et litt sånn flummig bilde av hva vi gjør og hva vi skal gjøre. Og, så det har vært viktig for meg, og hver gang jeg får muligheten til det, å snakke litt om hva det er, og hvordan man blir det, og hva det skal innebære. Og det, til alle som har lyst til å bli manager, så snakker jeg jo mye om at det er ikke noe, ansvaret er på en måte ikke noe du bare tar, det er noe du får, og tillit er ikke noe du kan søke om å få, det er enten så får du det, eller så får du det ikke. Tilliten til å ta vare på hele karrieren til en person er jo... du kan jo be om det, eller søke om det, men det er noe som må oppstå litt organisk, fordi, apropos den kjemien jeg snakket om tidligere. Så det er viktig for meg, å liksom verne litt om yrkemanager, og gjøre det til noe, ja, til noe solid, og noe man kan stole på, ikke, ja, kanskje kjempe litt mot den der, litt sånn, det skurkeaktige ryktet, den rollen kan ha innimellom, og har hatt fra liksom, sånne karikaturer av grisefjes som røyker sigar med penger bak ørene, på en måte.
Ja.
At det skal være en kollega, og en prosjektleder, og en rådgiver, og en venn, og en psykolog. Det skal ikke være en som først og fremst tar litt av pengene dine, på en måte.
Det er en heftig stillingsbeskrivelse du listet opp der. Helt til slutt, Silje, hvis du kunne reise tilbake i tid og gitt deg selv et råd, som 20-åring.
Mm.
Hva ville det vært?
Du kan nok selv. Du trenger ikke eldre menn. Uansett hvilke råd de gir deg, så kommer ikke de til å være de beste rådene. Bare finn ut av det selv. Følg hjertet.
Tusen takk for at du kom hit i dag, Silje Borgan, altså sjef og innehaver av Little Big Sister. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing. Sjekk oss ut på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora, og der får du mye rart, blant annet skoledagboka til Silje Borgan.